Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава
і Алексей Карпека. Наша гісторыя.
Абвастрэнне сірыйска-турэцкага канфлікту, што адбываецца і што там робіць Расія.
Белекпрам пропонує закрыть крамы секонд-хенд у буйных белорусских городах.
Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все там показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали.
На Евробачанне ад Беларусі едзе дуэт Well. Ці ёсць шанец у музыкаў скарыць еўрапейскую сцэну?
У ребят есть все шансы сейчас, возможность усилить эту аранжировку. Номера не было, это было плохо.
Пра гэта і іншае слухайце неўзабаве ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Грамадзянская вайна ў Сірыі ў хуткім часе можа перарасці ў новы руска-турэцкі канфлікт. Пад вечар 27 лютага СМІ паведамілі пра серыю авіяўдараў у сірыйскай правінцыі Ідліб. Удары нанеслі па пазіцыях, дзе знаходзіліся турэцкія войскі. Па дадзеных турэцкага боку загінула 33 чалавекі.
Але хто менавіта нанёс удар, пакуль невядома. Турцыя абвінаваціла ўрадавыя войскі Сірыі. Але Сірыя гэтыя заявы пакуль не каментавала.
Ну а 1 сакавіка Турцыя пачала аперацыю «Веснавы шчыт» у сірыйскай правінцыі Ідліб супраць сірыйскага войска, якое натуральна падначалі на Башару Асаду. Міністр абароны Турцыі заявіў, што толькі за адзін дзень яны знішчылі больш за 2000 сірыйскіх вайскоўцаў, 8 верталётаў, больш за 100 танкаў і іншай зброі.
Але сітуацыя ускладняецца тым, што рэжым Асада падтрымлівае Расія. Афіцыйная Анкара называе мэтай аперацыі ў Ідлібе спыненне масавых забойстваў, радыкалізацыі і міграцыі і просіць Маскву не разглядаць веснавы шчыт як нейкую канфрантацыю з Расіяй. Больш за тое, турэцкі бок заклікае Расію аказаць садзейнічанне ў спыненні нападаў сірыйскіх урадавых войскаў. Плануецца, што ў хуткім часе сустрэнуцца Пуцін і Эрдаган. Магчыма, менавіта на гэтай сустрэчы будзе нешта вырашана па сітуацыі ў рэгіёне.
Так, а цяпер у Ідлібе, а ён амаль што адзіны рэгіён у Сірыі, які застаўся пад кантролем сірыйскіх паўстанцаў, знаходзіцца каля 3,5 мільёнаў людзей, якія збеглі туды, не жадаючы жыць пад уладай Асада. Турцыя не плануе здаваць гэты рэгіён Сірыі, бо гэта нібыта парушае сочынскія пагадненні, па якіх Турцыя з'яўляецца ў рэгіёне міратворцам і адказвае за парадак.
Але Расія мяркуе інакш. З іх пункту гледжання Турцыя праваліла сваю частку сочынскіх дамоўленасцяў, калі ўладу ў Ідлібе захапілі ісламісты з Аль-Кайды. І вось зараз сірыйская армія павінна выканаць турэцкую частку дамоў. То бок пазбавіць анклаў ад радыкальных ісламістаў, а Расія, магчыма, можа ёю гэтым дапамагчы.
Так, цяпер усё залежыць ад дзеянняў Расіі. То бок яна можа адмовіцца ад актыўнай падтрымкі сірыйскай арміі на час турэцкай аперацыі ў Ідлібе. Ці можа проста загадаць Асаду адвесці войскі ад мяжы зоны дэслакацыі. Але адвод войскаў з ужо адваяванай вялікімі ахвярамі тэрыторыі наўрад ці магчымы па меркаваннях нават таго ж самага прэстыжу. З іншага боку, Расія можа пайсці на эскалацыю канфлікту і задзейнічаць усю сваю армію ў сірыйскім рэгіёне, што прывядзе да паўнамаштабнай руска-турэцкай вайны. У любым выпадку ўсё мусіць вырашыцца ў хуткім часе.
Яшчэ такі момант, у Турцыі ўжо знаходзіцца больш за 3 мільёна сірыйскіх бежанцаў. Анкара не можа справіцца з такім вялікім цяжарам і з пагаршэннем сітуацыі не ў стане ўтрымліваць гэтых людзей у сваіх межах. Таму і Грэцыя, і Балгарыя зараз умацавалі кантроль на сваіх межах. Бо можа павялічыцца паток мігрантаў, які хочуць патрапіць у Еўрасаюз.
Так, паводле СМІ, на адным з памежных пераходаў ўжо грэчаская паліцыя выкарыстала дымавыя шашкі. Напрыклад, прэм'ер-міністр Грэцыі заявіў, што Грэцыя не нясе ніякай адказнасці за трагічныя падзеі ў Турцыі і не пацерпіць ад наступстваў чужых рашэнняў.
У любым выпадку эксперты кажуць пра тое, што Еўропе пагражае чарговы мігрантскі крызіс. Паглядзім, што будзе далей.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У 2019 годзе ў Беларусь было ўведзена тавару катэгорыі секонд-хенд на 78 мільёнаў долараў. Чыноўнікі ад беларускай лёгкай прамысловасці раз'юшаныя. Ты што ж гэта такое? За гэтых секонд-хендаў, якія ператвараюць краіну ў сметніцу БУ адзення, ніхто не купляе вопратку. Made in Беларусь.
Так, у свежым інтэрв'ю СТБ кіраўніца Беўлекпрама Таццяна Угіна кажа, што яна за шчырую канкурэнцыю. Маўляй, наш тавар праходзіць усе магчымыя праверкі на якасць, а вопратку з захаду прывозіць мяшкамі, і ніхто яе ні на што не правярае. Давайте паслухаем гэты спіч.
С этим направлением деятельности, скажем, не так просто разобраться. Например, 78 миллионов долларов было только завезено товара вот по категории секонд-хенд по 2019 году. То есть это, конечно, большая достаточная цифра. Закрывать, не закрывать, тут уже, скажем, мы-то свои, конечно, предложения говорили и будем говорить, но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагаем и будем предлагать. Это то бишь, возможно, если не закрытие, то, по крайней мере, вынос его с каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все там показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали.
Ну, по сутнасці, гісторыя з секонд-хендамі гэта зусім не гісторыя пра тое, як прыватны, сумнеўны ў двухкосці, на думку дзяржавы, бізнес ставіць палкі ў колы дзяржаўнаму. А менавіта пра тое, што дзяржава проста не разумее правілы бізнесу як такога. Ну, гэта ж смешна. Беллегпрам не можа перамагчы нават секонды. То бок, беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы не ў стане скласці канкурэнцыю не толькі мас-маркету. Мы не кажам, што там пра Зару, H&M ці які-небудзь Страдзівариус. А нават секонд-хендам.
Так, і замест таго, каб шчыра прызнацца ў паразе, пашыць нешта цікавае і недарагое, Беўлекпрам прапаноўвае забараніць секонды. Супер ідэя. Вось лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумчанка лічыць, што не трэба нікога забараняць. Трэба ўсіх паставіць у роўныя ўмовы і прадпрымальнікаў, і секонды, і Беўлекпрам.
Я магу зрабіць вывод адназначны, што, канешне, сёння не раўны ўсловы. І прадпрымальнікі хацяць, чтобы как бы никого там не надо закрывать. Просто надо поставить всех равных условий и упростить максимально всем работу. В данном случае нужно идти к тех же условиям, которые упрощены у секондов, которые работают там без сертификатов и так далее и тому подобное. Там, ну, не имеет, там, лучше вообще не иметь там этих всех документов. Как показала на практике, нашим людям эти ни документы, ни сертификаты, они им вообще не нужны.
Лёша, слухай, як даўно ты ўвогуле набываў беларускую вопратку? Сур'ёзна. Вось як па мне, зайшоўшы ў большасць крам Беллегпрама, можна атрымаць, ну, рэальна дэпрэсію. Вопратка, якая вісіць у гумах-цумах, успрымаецца як дэкарацыя вось гэтага пафаснага будынку, як нейкая такая вітанка з савецкага мінулага, але ніяк не тое, што вось узяць хочацца, прымерыць і апрануць. Нават калі вока зачэпіцца за нейкі там колер ці тканіну, ну, да прыкладу, лён, там абавязкова будзе які-небудзь вырвівока узор, ці такая мадэль, пашытая для людзей, якіх увогуле ў прыродзе не бывае. Ну, і пры гэтым кошт гэтага дзіўнага ўбору, ну, будзе такі, як мінімум, у той жа Зары.
Слухай, ну, я магу згадаць, што апошні з беларускай вопраткі набываў, гэта, мабыць, былі шкарпэткі, але я дагэтуль памятаю, як падчас вучобы ў школе мне бацькі набылі вось гэты жудасны касцюм ад Камінтэрна. Ён быў такі вуглаваты, нязграбны, абсалютна не пад маю фігуру, і ён вельмі не падабаўся. Таму я яго вельмі рэдка надзяваў.
Ну, то бок ты апранаешся не
ў мас-маркеце ў асноўным.
Угу. Ну, я таксама як бы аддаю перавагу мас-маркету, але, напрыклад, не люблю секонд-хенды, так? І не ўмею там знаходзіць нічога, щоб не пасавала, хаця я ведаю досыць людзей, якія вось рэальна апранаюцца ў секондах і выглядаюць пры гэтым, ну, не танна неяк, а вельмі нават стыльна. Але калі браць нават аспект дызайну, усё ўпіраецца ўсё ж у кошт. Людзям, якія атрымліваюць заробак з бюджэту, прасцей пасі ў секонд. Праўда, і набраць там некалькі кілаграмаў адзення на ўсю сям'ю за 50 рублёў, чым нешта адно, напрыклад, сукенку нейкай беларускай вытворчасці за 150 рублёў. Ну, проста беларусы, мне падаецца, яшчэ не прызвычаіліся да мас-маркетаў, ды і на перыферыю мас-маркет пакуль не прыйшоў. Таму там адзінае выйсце гэта сапраўды секонд.
Яшчэ адну рэч у гэтай размове с Татьяной Лугиной, кіраўніца Біолеграм, меня умилила. Это ось открытие в Беларуси мультибрендовых крамов.
Мультибрендовые крамы.
То бок, это будет нечто к шталту аутлетов, але белорусских, там, с белорусской вопроткой. Светана, Калинка, Камволь, Белкреда, ну и так далее. Хотя нечто мне подсказывает, что аутлеты с белорусскими брендами, навод с низкими коштами, все одно не перемогут секунды.
Ну, мне так само так подается, час покажет, але ж коли раптом это еще ж мультибрендовые крамы откроются, мы обовязково сходим в такую краму и расскажем нашим слухачам, глядачам и читачам, что же это за такое диво.
На Еврорадио новины спорту. За коронавируса 7-й этап Кубка Свету по биатлоне у Чехии пройдет без ледачоу, поведомляют чешские СМИ. Спаборництвы стартуют 5 соковика. У Чехии зафиксованы 3 первые выпадки заражения. Как стало известно, этап пропускают белорусские биатлонисты Динара Олимбекова и Максим Веробей. Дарэчы, на недавнем чемпионате Европы у Раубичах белорусские биатлонисты заняли первое место у медалевом залику – 3 золота и 1 бронза. Арина Соболенко поднялась у обновленном сусветном рейтингу с 13 на 11 место. Белорусская теннисистка днями перемогла на турнире у Досе. До вертания у первую десятку ей не хапило десятка баллов. Первой ракеткой света по-ранейшему застается австралийка Эшли Барти. У мужчин лидирует серб Новак Джокович. Белорус Ягор Герасимов займает 68 место. У брэсцкім гандлёвым клубе імя Мяшкова з'явіўся дырэктар. Ім стаў 60-гадовы Александр Мяжуеў, генерал-майор, былы дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі. Раней ён адчорваў федэрацыю гандбола Брэсцкай вобласці і быў сярод ініцыятараў стварэння БГК імя Мяшкова. Мінску першыню прыме кангрэс УЕФА. Футбольны форум адбудзецца ў 2021 годзе. Такое рашэнне было прынята ў панядзелак на выканкамі Саюза еўрапейскіх футбольных асацыяцый. Сёлета кангрэс прымае Амстердам. Реал обыграл Барселону 2-0 и вернул себе первое место у чемпионате Испании. Або два мячи были забиты у другим тайме. Мадридцы перервали серую неудачу у чемпионате и теперь на одно очко опереживают Барсу. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Беларусь вызначылася з артыстамі, якія прадставяць краіну на Еўрабачанні 2020 у Нідэрландах. Гэта дуэт «Вэл».
Фінал нацыянальнага адбору прайшоў 28 лютага. Вызначылі пераможцу з 12 прэтэндэнтаў, тэлегледачы і ўпершыню ў гісторыю беларускага адбору міжнароднае журы.
Так, міжнароднае журы абрала Яна Ярыша. Тэлегледачам найбольш спадабаўся гурт «Чакрас», але па суме балаў перамагла беларускамоўная кампазіцыя «Давідна» ад гурта «Вэл».
Здавалося б, усё добра, дуэт «Вэл» грае модную электронную музыку, песня давідна запамінальная і на роднай мове, але беларусы зноў незадаволеныя. Маўляй, песня
не модная.
І ўсе зноў будзе як заўсёды.
Ці так усё кепска, ці сапраўды ў Беларусі не так шмат шанцаў патрапіць хаця б у фінал Еўрабачання, мы ўжо даўно не кажам пра перамогу, мы запыталіся ў піар-менеджэра гэтага конкурсу Сергея Андрыянава. Слухай, ну, першае натуральна пытанне, ці задаволены ты выбарам беларусаў, таму што з аднаго боку беларусы галасавалі за дуэт «Вэл», так, даўшы дуэту 10 балаў. З іншага боку, упершыню ў гісторыі нацыянальнага адбору было міжнароднае журы, і міжнароднае журы таксама дало 10 балаў дуэту «Вэл», і ў выніку мы атрымалі 20 балаў, найвышэйшы бал.
Добрый день. Я, наверное, начну разговор с того, что в первую очередь я доволен, как никогда, работой Белтелерадиокомпании. И действительно, в этом году, когда казалось уже после этапа прослушивания, что такая большая безнадега, Белтелерадиокомпания своей организации финала национального отбора приятно удивили, по-хорошему удивили. В первую очередь, что были международные жюри, павильон «Беларусьфильма», и то, что участники могли репетировать на протяжении недели свои номера, свои конкурсные песни. Поэтому надо все-таки отметить Белсельрадио-компанию, чтобы потом не говорили, что вот Андрианов приходит в эфир Еврорадио, чтобы критиковать Белсельрадио-компанию. Нет, работа действительно была проделана хорошая, качественная, и к телевизионной части Белсельрадио-компании вообще нет никаких вопросов. А касательно выбора участника, я могу сказать, что на Евровидении такое уже было, на взрослом, с певицей Джамалой, когда она была вторая по жюри и по зрителям, и в прошлом году с исполнителем из Голландии, когда он был второй по зрителям и третий по жюри, и в суммарном количестве баллов он выиграл Евровидение. Здесь, в принципе, сыграла такая же история, сыграла математика. Касательно финалистов, я также хочу всех отметить и поздравить. Действительно, каждый из финалистов, скорее всего, сделал максимум. Есть такое ощущение, максимум себя показал, максимум своей конкурсной песни. Наверное, здесь яркий пример будет исполнительница «Аура», когда мне казалось, что это, в принципе, не должно было быть даже в числе финалистов. А они достаточно деликатно, со светлым посылом, показали хорошее выступление в финале и, наверное, вот, не наверное, точно сделали максимум со своей конкурсной песней. Собственно, вот как-то так.
Окей, гляди, тут такие нюансы есть, так? Дуэт Вэл выиграл национальный отбор на Евробачення. 10 баллов он отримал от глядачоў, але тое, што зараз адбываецца ў прынцыпе ў сацыяльных сетках, той хейт, які абрушыўся на, уласна кажучы, прадстаўнікоў Беларусі, ну, ён выглядае вельмі дзіўным, таму што калі раптам беларусы так незадаволены сваімі прадстаўнікамі, дык хто ж тады галасаваў?
Я, наверное, немножко от себя вначале еще добавлю, что для меня это был особый национальный отбор, лично для меня в профессиональном плане, потому что впервые я выбрал сам для себя как пиар-менеджер тактику поведения абсолютно новую, понимая, что, возможно, моя персона может кого-либо раздражать и навредить кому-либо из финалистов, если я буду в открытую им помогать, их там или курировать, или продвигать. Поэтому, в принципе, я так был в тени, в стороне, но, тем не менее, это не отменяет, чтобы я был в процессе. Поэтому, если говорить о победе Вэл, я могу сказать в первую очередь, что, безусловно, песня с потенциалом, песня с хорошим потенциалом. И я думаю, до встречи глав делегации, которая пройдет 10 марта, остались считанные дни. То есть мы знаем, что на встречу глав делегации исполнители должны подать окончательную версию аранжировки. У ребят есть все шансы сейчас, возможность усилить эту аранжировку. Все-таки ее надо доработать, скажем. Номера не было. Это было плохо, откровенно это было плохо. Это была плохая графика, это была плохая работа камер. Лично я сам в номер не лез, то есть вот над номером конкретно, над образами, над посылом, над историей надо конкретно работать, потому что сейчас есть четкая разногласка от самой песни, то есть о чем песня, от того, что происходит на сцене, от тех движений, которые делают, то есть полностью каждый сам по себе, нет в этом гармонии. Безусловно, в первую очередь надо думать над месседжем, с которым ребята поедут, и над и от этого уже выстраивать все остальное, что они хотят сказать своей песней, своей истории. Пока четкой вот этой линии, которая прослеживается, будет прослеживаться по всем аспектам, этого нет. И поэтому, я думаю, здесь чистой воды сработала национальная история.
И лишишь, что все же мова сыграла свою роль?
Конечно. Я думаю, сыграл свой язык и выступление ребят на фестивале Мова Фест. И, безусловно, здесь надо сказать, как бы скажем, поскольку я так приложился к их участию в этом фестивале Мова Фест, хочу поблагодарить Павла Белоуса, который предоставил такую площадку для выступления, и он активно на своих социальных платформах поддерживал ребят Симбалбай. И, безусловно, я думаю, как бы тоже выражу благодарность Руслану Стариковскому, как соорганизатору «Рок за Боброву», что он поддержал мою идею. Рок за Бобров во время трансляции рекламного блока опубликовал рекламу фестиваля с песней «Well».
Але, дарэчы, там былі пытанні наконт таго, наколькі гэта карэктна падчас фіналу круціць ролік з гэтай жа песняй.
Ну, все метады хорошы. То есть ребята выступаюць на «Рок за бобров», есть такой фестываль. Они там гости, песня,
окей.
Играют.
Тады, гляди, все методы добрые, але после того, як стало вядома, что Вэл выиграла и представить Беларусь на Евробачанні, у рейтингах букмекеров наша краіна резко опустилась с 25-26 места на 39-е, и это, ну, насамрэч, вельми засмучае.
Надо много работать. Прошло трое суток, скажем, а на официальном канале Евровидения до сих пор не размещен финальное выступление Вэл на национальном отборе. В принципе, лично для меня как бы это настраивает на различные домыслы и мысли, почему так происходит, почему еще не опубликовано выступление на официальном канале Евровидения, хотя прошло три дня. Надо сейчас очень много работать, потому что, так скажем, таким народным выражением, не початый край работы. По всем вообще абсолютно показателям. И здесь есть, конечно, такая, знаете, не то чтобы осторожность, опасность, скорее осторожность, опасность в том, что ровно через два месяца уже первая репетиция, 3 мая первая репетиция на конкурсной сцене. Соответственно, здесь нет времени для отдыха, нет времени для раскачки абсолютно никакого. Если у Na'Vi Band они победили 20 января в финале национального отбора, и, ну, месяц, целый февраль, и там 10 дней. То есть было больше времени для какой-либо раскачки, для какой-либо подготовки, то здесь ее в принципе нет. Вчера, допустим, в Румынии проходил финал национального отбора, Румыния с нами в одном полуфинале выступает, и уже в Румынии выступали представители Норвегии, Кипра, Молдовы, то есть, в принципе, страны там про Кипр и Норвегию, которые с нами будут в одном полуфинале. То есть люди уже начинают о себе заявлять, люди начинают уже ездить. И с учетом того, что у Молдовы финал был 29-го. То есть, ну, очень надо активно включиться в процесс.
Так, это знову-таки, коли вертаться до нашего с тобой диалогу, памятаешь, мы вось аккурат после прослуховывания говорили про то, что наши удельники были кепско подрихтованы до вогуле, до самого конкурсу, до отбору. И это дает знову про себе ведать. То бок, коли б нумар был уже загодя, ну, то бок рабился, правда, тягом года, например, они рихтовались, то зараз уже могли.
Да не то чтобы года, в принципе, был и месяц, скажем, подготовиться именно для номера, для какого-то телевизионного решения. Ну, вот, лично, скажем, я в эти процессы не вмешивался, не лез. То есть мне присылали видео с репетицией. Ну, когда мне прислали видео с генеральной репетицией, я понял, что основным конкурентом является Ян Ярош, и я на следующий день пошел на сольный концерт Ян Яроша, чтобы посмотреть, так, кто такой Ян Ярош, что он представляет из себя конкуренцию для Вэл. Поэтому много надо сейчас работать, и в нашем случае у нас очень сильный полуфинал. У нас в нашем полуфинале на одну страну больше, чем во втором полуфинале. В нашем полуфинале, я так полагаю, победитель Евровидения будет. Я так все-таки думаю,
ты,
что...
Мы же навозили литовцев.
Да, Литву. Я думаю, что в следующем году...
Поедем близко-близко.
В Вильнюс поедем мы. И, кстати, вот призываю уже артистов, которые думают про участие на следующий год. Вильнюс, Вильня — это историческая для нас, исторический для нас город, историческая родина, так сказать. Поэтому я думаю, на следующем отборе, если он состоится, я жду больше белорусской мовы, еще больше креативной белорусской мовы, потому что все-таки в Литву, в Вильнюс хочется приехать по-особенному, как в Украину, в Киев с Na'Vi Band, так и в Литву хочется.
Я нагадаю, что гость сегодняшнего живого эфира Еврорадио Сергей Андреянов, пиар-менеджер Евробачення, и мы подводим выники национального отбору на этот конкурс, который пройдет у травня у Роттердаме, и на яким Беларусь представит дуэт Вэл. Слухай, про Яна Ярыша и про международное жюри. Ну, по-перше, вот мое меркование, то, что было международное жюри, это, саправды, было вельми классно, вельми так по-свежему. И мне было вельми радостно за белорусских музыков, потому что, нарешті, вось Анастасия Малашкевич, например, почула от экспертов, саправдных людей, которые там робят Евробачення в Украинах, которые занимают там первые места, при том, что классно, вау, ты круто все робишь, так? То бок про Яна Яроша, коли ему там так само эксперты кажуть, хей, там, Гай, ты на першым месцы. І это, ну, сапраўды вельмі падбадзёрвае. І я думаю, нават тое, што Ян быў там у адным кроку ад перамогі, тым больш, што пэўны нейкі час ён ужо нават, відаць, звыкся з гэтай думкай, што я еду на Еўрабачанне ад Беларусі. Гэта, ну, ўсё роўна не трэба падаць духам і, ну, рабіць яшчэ больш, яшчэ лепей і сапраўды падрыхтавацца да наступнага году. Але вось на маю думку, так, Well, яны не выглядалі, напрыклад, там лепш за іншых. Мне падаецца, што ў нас усё ж былі дастаткова роўныя канкурсанты. Ян Яраш, Well, Саша Захарык, мне падаецца, што яна вельмі недаацэненая і засталася на гэтым адборы. Па-першае, яна цудоўна спявае, па-другое, яе добрая еўрапейская песня, не трэба вось там казаць нічога пра Новы год. І па-трэцяе, яе вельмі ўсё класна выглядала на сцэне. Ну і Чакрас таксама, гэта быў такі незвычайны нумар. Магчыма, там было зашмат усяго, і арганізатары, не арганізатары, а прадзюсары проста перастараліся, але гэта таксама было арыгінальна.
Да, то есть финалисты все, в принципе, были ровные, и я действительно очень еще раз отмечу Белтелерадиокомпанию, что наконец-таки мы увидели международное жюри, непредвзятое жюри, и белорусская сторона этого жюри была представлена mm-hmm. более чем достойно. Поэтому это вот объективная оценка, посмотрели на себя со стороны мы, вот увидели, кто есть кто, что есть что, и действительно и Захарик, и Яраш, и Малашкевич, и та же Аура, к удивлению многих, я думаю, все они выглядели абсолютно достойно и хорошо. Я думаю, история с Well случилась, что сейчас такой карт-бланш им дан. А вот сейчас есть два месяца, чтобы показать и доказать, что действительно выбор был сделан правильный, выбор был сделан в их пользу. И с этой песней финал пройти можно, абсолютно спокойно можно пройти. При... скажем, активной работе. Ну и в финале, в принципе, ну если уж сильно поднапрячься, то там на какое-нибудь место десятое можно побороться.
Ну, мне пытается, это ты уже просто. Десятое место это в области фантазии.
Нет, нет, нет. Я верю всегда в белорусских угу. исполнителей, которые едут. Можно, можно, можно. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Беларусь на міжнародным конкурсе песні «Еўрабачанне 2020» прадставіць дуэт «Well» Уладзіслаў Пашкевіч і Валерія Грыбусава. Пра гэта стала вядома па выніках фіналу нацадбора, які прайшоў у найбуйнейшым павільёне «Беларусьфільма» і трансляваўся ў жывым эфіры тэлеканала «Беларусь-1». Упершыню ў вызначэнні пераможцы ўдзельнічала міжнародная журы. Побач з Дмітрием Калдуном, Зэнай, Юрыем Селязнёвым і Вольгай Вараб'ёвай беларускіх артыстаў ацэньваў Уільямс Лі Адамс, заснавальнік Vivi Blogs, самага уплывовага фэн-сайта «Еўрабачанне». Алекс Панай, грэка-кіпрыёцкі кампазітар і спявак, які двойчы прадстаўляў Кіпр на «Еўрабачанне». Талі Эшколі, прадзюсарка ізраільскіх адбораў на «Еўрабачанне». Нарвежскі прадзюсар Стіг Карлсон, а таксама Джана Лавіера Сойер, галоўная па Еўрабачанні ў Балгарыі. Well з беларускамоўнай песняй «Давідна» атрымала па 10 балаў і ад журы, і ад гледачоў. Па 18 балаў у Яна Яраша і Чакрас. У Мінску пакажуць беларускія фільмы о правах дзяцей, булінг, адносіны ў сям'і і ўмяшанне дзяржавы. Кіна-альманах «Аб'ектыўна. Правы дзіцяці» сабраў 4 кароткаметражныя фільмы, 4 аўтарскія выказванні беларускіх рэжысёраў на тэму правоў дзяцей. Гісторыі, заснаваныя на жыццёвым досведзе аўтараў і іх блізкіх, падымаюць актуальныя праблемы, якія цікава даследаваць і дарослым, і падлеткам. Паказы кіна-альманаха прайшлі больш як у 10 гарадах Беларусі. Фільмы ўбачылі больш за 1000 гледачоў. Жыхары сталіцы змогуць паглядзець фільмы і пагутарыць з рэжысёрамі з 2 па 4 сакавіка ў сетцы кінатэатраў «Сільвер Скрін». У Мінск прыехаў маскоўскі дызайнер Артемій Лебедзяў і адразу ж абазваў дом непадалёк ад чыгуначнага вакзала эталонам трындзіца. Будынак, па якім ён прайшоўся, навабуд на вуліцы Беларускай. Крытыкуючы што-небудзь, Лебедзяў звычайна не саромеецца ў выразах. А вось жэтончыкі мінскага метрапалітэна Артемію Лебедзеву спадабаліся. У мінскім метро ёсць адна незадакументаваная асаблівасць. На жэтонах намаляваныя розныя станцыі, напісаў дызайнер у інстаграме. мясцовыя пра гэта не ведаюць. Угаварыў касірку накалупаць мне розных відаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма Еўразум. Для вас сёння працавалі Маша Калеснікова
і Алексей Карпека. Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.